Maliden minnu sigilen don Côte d'Ivoire olu ka fara ɲɔgɔn katɔn n'a bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ. Moulay Haidara de sugandira ka bila malidenw ka tɔn ɲɛfɛ san duuru min bɛ se ka lakuraya ni kalata ye. Moulay Haidara a ka sugandili ka bila malidenw ka tɔn ɲɛmɔgɔya la n'o ye Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye bɛna ɲɛsi gɛlɛya camanw de ma min bɛ Mali jamanadenw kun ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka bugulatigɛ sɛbɛnw kan. Baw sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko maliden caman de bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni waati in na bugulatigɛ sɛbɛn ni be wele ko carte d'identité walima passeport o te dɔw bolo. Sanu Maiga ale min ye nin tɔnkofɔlen in secrétaire général ye ko k'an ka tɔn ɲɛmɔgɔ kura a nana waati la waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire ani Mali jamana cɛ n'o dɔ ye Côte d'Ivoire jamanaden mɔgɔ 49 minnu minalen don Mali jamana kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ni nin y'o kalo kelen ani dɔɔni ye. Madina Jalo ale fɛnɛ ka fɔ la ko nin waliya min ni a filɛ nin ye senna ko fan fila bɛɛ la fɛɛrɛw kan ka ɲini a koɲɛ la joona joona walasa bɛn ka don jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire. Madame Berthe Madina Diallo, malidenw minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan, olu musow ka tɔn ɲɛmɔgɔ don. Ko k'an ka ɲɛmɔgɔ kura min sugandilen filɛ nin ye n'a bɛna a bolo don a ka baaraw la a tɛ mɛn k'a bɛna a ka baara kunfɔlɔ dɔw bɛn. Côte d'Ivoire ka finitigi mɔgɔ 49 minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ, gɛlɛya min b'o koɲɛ la Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la.